إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم سلم الله الأنبياء استقبل أمارة شرر Allah subhanahu ta'ala insanları yaradıb və elə bir insan yox ki, günah etməsin, səhv etməsin, xəta etməsin. Və lakin Allah subhanahu ta'ala bizə bu dini yollayıb. Bu dinlə biz fikirlərimizi tənzimləyirik. Din bizə göstərir, hər bir şey necə fikirləşmək olar. Və nə həddədən fikirləşmək olar. Halalı haramımızı aydın edir. Ola ki, şəhv yoxdur ki, həmçinin dinimiz deyib ki, insan xata edəndir. Ona görə bizə əməllər əmin edib. Onunla biz günahlarımızı yuruq. Adı daşlamaz, kiçik günahları yol aparır. Gözdə olan, qulaqda olan, əldə olan, ayaqda olan. Və təsəvvürlə namaz kimi, ibadət, oruç kimi, həç kimi, bunlar hamısı kəfarələrdir. Və ən böyük də günahları yumaq üçün, hətta böyük günahları yumaq üçün, hansı ki, onunla namaz yuyur, nə oruç tutur, hansı heç bir əməl yumur, o da bir dənə kəlmə də olur, tövbə kəlməsi. Ələbə buradan görsənin bu kəlmə əzəmətliyi. Çünki, Tövbə insan, müsəlman, sadiq olaraq tövbə eləsə, ixlasla Allah subhanahu ta'ala onu bağışlayır. Təsəvvürlə tövbə kəlməsi demək, ixlas ilə böyük günahların yolur. Hansı ki, o günahları nə namaz gündə 5 dəfə, gecə namazı hətta, nə tutduğunu oruclar il boyu, nə həccün, nə zəkatın, hətta cihadın, və ya sədəqən, və ya bütün salih əməllərini yub aparmaz. Onu göstərir ki, tövbə etmək, tövbə kəlməsini demək, ixlas ilə necə əzmətli kəlmədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gündə 70 dəfə, başqa rivayətdə 100 dəfə Allahdan bağışlanmağını diləyirdi. Və həmçinin bilmək lazımdır, bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah və onun rəsulu bizə misallar çəkib, ki, Allah təala bağışlayandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə günahkarlardan danışıb, böyük günah sahiblərindən hansılar ki, Allah subhanahu təala bağışlayıb. Onlar hamısı bizim üçün ibrətdir. Allah subhanahu təala buyurur, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ Yusuf surəti 111-ci ayə. Yəni, peyğəmbərlərin, qıssaların, peyğəmbərlərin həyatların zikir etmək ağıl sahibləri üçün ibrətdir. Deməli, hansı bir hadisəni, səhih bir hadisəni danışmaq ağıl sahibləri ibrət alan ondan. Bu hadisələrdən hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm misallardan bizə misal çəkir. Və bu misalda böyük günah sahibidir bu adam. Və lakin Allah subhanahu taala göstərir ki, Allah subhanahu taala onun tövbəsində sadiq olduğuna görə Allah subhanahu taala onu bağışlayır. Buxari Müslim rivayət edir Əbu Said el-Xudridən. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün dedi ki, Bizdən qabaq olan bir ümmətdə bir kişi var idi. 99 nəfər öldürür. Və sonda özü də başa düşür ki, yəni bu adam günahkardır. Sonda cəmaatdan soruşur ki, mənə bir bilən adamı göstərin. Bu yer üzündə varmı? Cəmaat deyirlər ki, bir rahib var, yəni ibadət eləyən. Ged onun yanına ondan soruşkinəm. Bu adam gəlir 99 adamın qatili. Deyir ki, bəs, ey filan kəs, mən 99 nəfər öldürmüşəm. Mən tövbə eləsəm, Allah-u Teala mənə bağışlayacaq. Rahib deyir ki, yəni ibadət eləyən, ibadətinlə yaşayan adam. Deyir ki, heç vaxt Allah-u Teala bağışlamayacaq. Bu belə deyəndə, bu 99 adamı öldürən durub bunu da öldürür. Olur 100. Lakin bu rahat deyil. Və deyir ki, yenə cəmatı ki, bir bilən adam varmı ki, bu yer üzündə mənim sualıma cavab versin. Onda bu vaxt göstərilər, bir alim var. Deyirlər ki, o bilər. O deyir, gəlib deyəndə ki, mən 100 nəfər öldürmüşəm. Mən tövbə eləmək istəyirəm. Allah Teala mənə bağışlayar. Alim deyir ki, əlbəttə Allah Teala sənə bağışlayar. Əlbəttə. Əsas o ki, sən tövbəndə sadiq ol. İxlas mı olsun? Əlbəttə Allah Teala sənə bağışlayar. Lakin o alim ona tövsiyə edir ki, yaşadığın yerdən uzaqlaş. Gedmə filan yerə, orada Allah'a ibadət edirlər və sən də onlarla bir yerdə Allah'a ibadət elə. Və bir də sən yaşadığın yerə qayıtma yenə. Çünki sən yaşadığın yer pis yerdir. Bu 100 adamın qatili, hansı ki artıq tövbə elədi, artıq bu 100 adamın qatili sayılmır Allah yanında. Allah Teala onun günahlarını bağışladı. O yerə getdiyi yerdə yolda vəfat eləyir. Dünyasını dəyişir. Mələklər gəlir. Rəhmət mələkləri, bir də əzab mələkləri. Rəhmət mələkləri gəlir, istəyirlər, onlar aparsınlar bunu, ruhun. Çünki deyirlər ki, baxı, Allah tövbə elədi. Qəlbi ilə tövbə elədi Allaha. Əzab mələkləri deyirlər ki, yox. Bu, heç vaxt bir xeyr əməl görməyib. Allah subhanahu bu vaxtı mələk, bir mələk Adəm surətində bir mələk yollayır. Onlara hakim kimi. Və belə qərara gəlirlər ki, o getdiyi yolla çıxdığı yerdən hara çatacağı yerlə müqayisə ölçsünlər. Hansına daha yaxın oldu, onunla hökum verəcəklər. Yəni, əgər çıxdığı yerə yaxın olsa, günahkar kimi sayılacaq. Çatdığı yerə yaxın olsa, tövbə edən kimi qəbul olunacaq inşallah. Və ölçürlər. Ölçürlər və görürlər ki, çatdığı yerə daha yaxındır. Çıxdığı yerdən daha uzaqlaşıb. Və rəhmət mələkləri onun ruhunu aparır. Və bir rivayətdə hətta gəlir ki, hətta onun Allah subhanahu teala elə edir ki, onun bədəni biraz çəkilir hətta. Biraz çəkirlər ki, çatdığı yerə daha yaxın olsun. Çünki elə bir yerdə vəfat edir ki, çıxdığı yerlə çatdığı yerin məntiqənin yarısında, yolun yarısında. Və başqa rivayətdə gəlir ki, onun bu ölçüdə fərq bir ovuc idi. Yəni, bir qarış idi daha doğrusu. Yəni, təsəvvürlə çatdığı yerə bir qarış yaxın idi. Allah subhanahu teala onu bağışlayır. Təbii ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hadisəni ağıl sahibləri üçün, ibrət üçün qeyd edib. Və bu hadisədən göstərir ki, elə bir insan yoxdur günah olmasın. Sadəcə günahların miqdarında fərqlənir, kiçiyinində və böyüyündə. Allah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər insan oğlu xəta edəndir və ən xeyli xəta edənlər tövbə eləyənlərdir. Tövbə ancaq xeyrə gətirir səni. O günahları yuyur. Yəni səbəb olur günahların yuyulmağına. Həmçinin bu hədisdə, bu rivayətdə, səhih hədisdə, hansı ki, Buxari Müslim rivayət edib, tövbənin fəziləti göstərilir. Tövbəyə çağırış göstərilir. Göstərir ki, əgər sən günah sahibisən, ümidi kəsmə ilə, ümidsiz olma, demək ki, Allah Taala məni bağışlamayacaq, mən böyük günah sahibiyəm. Bu misal çəkilib, təsəvvürlə 100 nəfər öldürən, Allah Taala bağışladı tövbəsi ilə. Və sən necə? Çünki Allah Subhanahu Taala bağışlayandı. Allah Subhanahu Taala deyib, məndən ümidinizi kəsməyin. Tövbə edin, mən sizi bağışlayacağam. Allah Subhanahu Taala buyurur, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Əl-İmran surəsi 135-ci ayə. Allah Subhanahu bu ayədə də buyurur ki, möminlərdən onlar ki, bir günah eləyərlər, zülm eləyərlər özlərinə, tez Allahı yada salarlar. Günahların bağışlanmağını Allahdan diləyərlər. Elə günahlarını da ancaq kim bağışlayır? Ancaq Allahdan başqa kim bağışlayır? Heç kəs. Yalnız Allah günahları bağışlayar. Və onlar etdiklərini bir də qayıtmazlar, etməzlər. Ona görə həmçin, möhtərəm müsəlmanlar, bu hadisədə həmçin göstərilir ki, insan geri peşman olmalıdır. Peşmançılıq çəkməlidir günahlarına görə. Və həmçinin ümidi olmalıdır ki, Allahdan yaxşı zəmdə olmalıdır ki, Allah da onu bağışlayacaq. Və çalışmalıdır, tövbədən sonra salih əməllərini çatsın. Həmçin rivayətdə göstərir ki, insanı öldürmək ən böyük günahlardan biridir. İnsanı öldürmək ən böyük günahlardan biridir. Nəinki insan, insan haqsız yerə bir ağacı sındırmağı böyük günahdır. Hətta heyvana öldürmək böyük günahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir qadın bir kişiyi həbs elədi, acından, susuzluğundan öldürdü, Allah Taala onu cəhənnəmə saldı. Və təsəvvürlə insan, fərqi yoxdur insan kafir ola və ya müsəlman və ya böyük günah sahibi və s. İnsan gəri adil ola, müsəlman gəri adil ola, hətta heyvanla, hətta bitkinə. Həmçinin göstərir ki, məhsələn müsəlmanlar, insanın yaşadığı yer insana ən böyük təsir edən amillərdən biridir. Yaşadığı yer. Ona görə alim ona deyir ki, sən çıx oradan. Çünki deyir ki, sən belə qatil olmuşsan. Sən yaşadığı yerdə o günahlar sənin yadına salacaq. O adamlarla ola bilsə oturacaqsan yenə. Belə sən, onlar mani olacaq Allah'a ibadət edəməyin və tövbənin pozulmağına səbəb ola bilər. Ona görə alim ona deyir ki, o yerdən çıx ki nə? Həmçin buna daxildir. Oturduqların adamlarla da uzaqlaşma lazımdır. İnsan əgər biri nəşir çəkib, içib və ya neyinib, tövbə eləyəndən sonra o yeri çalışmalıdır, o əsas getdiyi yerlər, hansı ki onu xatırladı, onlardan uzaqdır yana. Və əsas o adamlardan çəkinməlidir ki, onlar onu bu yola aparmışdılar və ya onlar onu yadına salırlar o həyatı. Onlardan çəkinməlidir, əgər istəyir ki, tövbəsi sadiq olsun, tövbəsində sadiq olsun və bədbəxtçilikdən uzaq olsun. Bu dünyada və axirətdə. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar rivayətdə elmin fəziləti görsənir. Bilənin bilməyəndən fəziləti görsənir. Baxmayaraq bilməyən lap böyük ibadət sahibi idisə. Çünki necə görsən, rahib hansı ki birinci gəlib ona sual verəndə o ibadəti ona üstünlük verdi. İbadətdə çox şiddətli idi və o gördü ki, 99 adam və dəhşətə gəldi və dedi ki, Allah Taala səni cinaya başlamayacaq. Amma alim isə ikinci, o elmini üstünlüyü verdi. İbadətin yox, elmini irəli sürdü. Və ona görə düzgün fütva verdi. Və bu da mühümdür, məhsələ müsəlmanlar. Bəzi cavanlar hətta, bəzi məsələlər elə şişirdirlər ki, o məsələlər gedir olaraq fəlakət aparır. Hamısı şişirməyin nəticəsində insan gələk elmi istinad eləyə, alimləri istinad eləyə. Ona görə rivayətdə həmçinin görsən alimin fəziləti ki, hər adamdan soruşmaz da, bilən adamdan soruşma lazımdır. Çünki bilməyən adamdan soruşsan, özün göstərsə, bu göy ki, cəfakeşdir belə din üçün və s. Sonra sənə yenə həlakə aparır. Amma bilən adam nəcət tapmaqdır biləndən soruşmaq. Səbəblərdən biri deyil. Həmçin, möhtərəm müsəlmanlar, Allah subhanətə alə həmçin rivayəti göstərir ki, Allah Taala qulun niyyətinə görə, əzminə görə Allah Taala onu bağışlayır. Hətta bir savab iş görməyibsə də. Təsəvvürlə, əzam mələkləri nə dedilər? Dedilər ki, o heç vaxt xeyr iş görməyib. Allah üçün tövbə eləyib bu. Rəhmət mələkləri deyil, o tövbə elədi. Həmçə görsən ki, əgər tövbəndə sadiq olsun, Allah Taala səni bağışlayacaq. Təbii ki, bunun şərhi var, qardaşlar. Olmaq deyil, sən tövbə elə indi, elə başa düşmə, sən tövbə elə indi, heç nələmə. Bilə-bilə, Allah Taala mənə bağışlayacaq. Yox, əməl də lazımdır, əməl də imandandır. Ona görə tövbədən sonra insan əməlindən salih əməlləri daha çox atmalıdır və günahlardan çəkinməlidir. Həmçin həvatı görsənir ki, salihin, tövbə edənin, möminin, ruhun, rəhmət mələkləri gəlib aparır. Böyük günah sahibini isə əzam mələkləri. Həmçinin rivayətdə görsənir ki, insan haqqı axtarmalıdır, çatmalıdır, soruşmalıdır, gedməlidir. Oturmamalıdır ki, həm onu başda alsınlar. Və belə məhsələ müsəlmanlar, bu hadisədə bəzi faydalar idi. Allah Subhanahu buyurur ki: "Ve tilkel emsalu nadribuha lin-nasi ve ma ya'qiluha illa al-alimun." Ənkəbut surəsi 43-cü ayə, 43-cü ayə. Yəni bu misallar da Allah təala deyir, biz insanlar üçün məsəl çəkirik və bunu ancaq bilən adamlar başa düşər. Allah Subhanahu buyurur ki: "Fəzəkkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." Xatırla, təkrarla, xatırlama, təkrarlama möminlərə fayda verər. Bu bir xatırlamaq idi, məhtərəm müsəlmanlar. Bu cür böyük günah sahibidir. Görün, Allah subhanətə aləyə tövbəsində sadiq olduğuna görə Allah təala onu bağışladı. Rəhmət mənə elə gələ bufardı. Ona görə sən də Allahdan qov, tövbə ilə elə fikirləşmə ki, sənin günahın yoxdur. Elə bir insan yoxdur, günah olmasın. Lakin tövbə ilə günahlardan çəkin və salih əməllərini çoxal və öləndə müsəlman kimi öl. Allah subhanətə aləyə bizi müsəlmanların öləndə müsəlman kimi öldürsün. Allah subhanətə bizi sabit etsin dində. Allah subhanətə aləyə bizim tövbələrimizi qəbul etsin. Allah subhanətə aləyə o müsəlmanlar ki, xəstədirlər, ya Rabbi, onlara şəfa ver. Ya Rabbi, ölkəmizə həmçinin müsəlman ölkələrini xətadan, baladan qoru. Həmçinin məscidimizi açılmağına yarab kömək ol. Ya Rabbi, kim məscidimizin açılmağına mani olursa, ya Rabbi, onları cəzalandır. Ya Rabbi, onları elə xəstəliklər ver ki, onların şəfasını tapa bilməsinlər bu dünyada. Həmçinin, ya Rabbi, bizim fitnədən və əhlindən qoru. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم